και του και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξασαι ο Θεός, ελπίσιμον, δόξασαι. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωριός, ελθέ και σχήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πασόφος τους αλλήλους αναδείξας, καταπέψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη εγινεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθείτε εμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, αυτό που σώμαθα φως του απρόστον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς τον εντολό σου. Πρεσβείς Παναχράνου σου Μητρός και Πάσου των Αγίων. Αμήν. Δοξασμένος να είναι ο Κύριος που μας ανέχεται και μας βοηθάει και μας δίνει την δυνατότητα και εμείς να βοηθήσουμε. Το λέω αυτό ως αφορμή την ευχαριστία του Πατρός Νικηφόρου που πήρανε την τρίτη βοήθειά μας από εδώ, από τις αποθήκες του Φιλήρου της Ιεραποστολής, στους πλημμυροπαθείς αδελφούς που δώσαμε τις κουβέρτες, τα σεντόνια, τις μαξιλαροθήκες, τις πετσέτες και όσα άλλα καινούργια όλα και όσα όλα χρήσιμα είχαμε τη δυνατότητα και δώσαμε και από ό,τι μου είπε και τα τρόφιμα που στείλαμε και οι κουβέρτες και όλα αυτά όλα έχουν διανεμηθεί. Τώρα θα που είναι ιερείς, που έχουν αδελφούς σε αυτή την δύσκολη κατάσταση, τι ανάγκες έχουν και πόσα θέλουν να ξαναστείλουμε. Πρώτο ο Θεός και αν θέλει ο Θεός και αν έχουμε τη δυνατότητα. Μένει να στείλουμε συνέχεια κονσέρβες, διότι τώρα είναι μείνανε 1500 άτομα και οι άνθρωποι αρχίζουν και εξυπηρετούνται. Αρχίσανε να μαγειρεύουν, τους δίνουν και τρόφιμα και αρκετοί, λέει, μπορούν και τακτοποιούν τα σπίτια τους. Οπότε μείνουν 1500 άτομα μόνο τώρα που ταΐζουν και μαζεύουμε άμεσα αύριο, μεθαύριο, να στείλουμε πάλι όσες μπαλέτες μπορέσουμε με κοσέρβες, πόσες χιλιάδες θα είναι και να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο όταν 1500 φεύγουν το μεσημέρι και 1500 φεύγουν το βράδυ, διότι δύο φορές τους διανοούν μεσημέρι και βράδυ, καταλαβαίνετε πόσες θέλουν. Δεν είμαστε. Λέει, μου μείνανε μόνο νερά στην αποθήκη. Δεν έχω τίποτα, μου είπε ο πατέρα Νικηφόρος. Μου μείνανε μόνο νερά. Να δούμε. Να φωτίσει ο Θεός και όλους εμάς, όσοι είστε εδώ και όσοι ακούτε, και αν θέλετε να βοηθήσετε, βοηθάτε. Και όπως λέει ο πατέρα Νικηφόρος, θα τα βρούμε μπροστά μας αυτά εκείνη την ημέρα και όπως θα ακούσουμε και το μάθημά μας σήμερα, αυτό θα μας πει ο Θεός το πόσο η προσευχή και η ελεημοσύνη είναι ευάριστη στο Θεό. Όσοι διαβάσαμε σήμερα το Συναξάρι, είδαμε ότι γιορτάζει ο Απόστολος Ιάκωβος του Αλφαίου, ο γιος του Αλφαίου, πόσο και αυτός αγωνίστηκε, είναι από τους 12, τη διάδοση του Ευαγγελίου και πώς έφυγε μαρτυρικά. Σε αυτούς που θέλω να μείνω τους Αγίους είναι ο Ανδρόνικος και η Αθανασία, Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι ζούσανε σε ιδεολατρική εποχή, γίνανε χριστιανοί, θέλησαν να κάνουν μια καταθόν οικογένεια με πολύ προσευχή και αγώνα, ζητήσαν μετά ο Θεός να τους χαρίσει παιδιά, τους χάρισε παιδιά, αλλά τα χάσανε. Δύο παιδιά είχανε και τους τα πήρε πάλι, έφυγαν, τους τα πήρε ο Κύριος και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ μεγάλος ο πόνος όταν οι γονείς στάβουν τα παιδιά τους, όταν οι γονείς βρίσκονται στη δύσκολη θέση να ξεπροβοδίσουν αυτοί τα παιδιά τους. Αυτό δεν τους απογοήτευσε, δεν τα βάλανε με το Θεό, δεν βαρυγκόμισαν εναντίον του Θεού, αλλά με προσευχή, γνωρίζοντας ότι ο σκοπός μας είναι η θέωση, σκοπός μας είναι η αγιότητα, σκοπός μας είναι ο παράδεισος, σκοπός μας είναι να είμαστε μαζί με τον Κύριο και τους Αγίους, και πιστεύοντας την Ανάσταση, έτσι ξεπροβόδισαν τα παιδιά τους και περιμένανε την ευλογημένη στιγμή που και αυτοί θα φύγουν και θα πάνε και αυτοί στον Παράδεισο. Θέλησαν να πάνε να προσκυνήσουν στους Αγίους Τόπους, προσκύνησαν, από την προσευχή τους θερμάθηκε η ύπαρξή τους και αποφάσισαν να πάνε ο Ανδρόνικος σε αντρικό μοναστήρι και η Αθανασία σε γυναικείο μοναστήρι, έγιναν μοναχοί και έζησαν οσιακά και απεβίωσαν οσιακά. Γιορτάζει και ο Αβραάμ, ο προπάτορας Αβραάμ. Τι να πούμε για την πίστη του, τι να πούμε για την εμπιστοσύνη του στο Θεό, τι να πούμε για την ελεημοσύνη του, τι να πούμε για την υπακοή του. Του είπε ο Θεός να φύγεις από τον τόπο σου και από τη συγγένειά σου και τον υπάκουσε. Του είπε να θυσιάσει το μονάκριβο γιο του Ισάκ και πήγε να το εκάμει. Ταπεινός και ζούσε όπως οι άλλοι, ενώ είχε τεράστια περιουσία, αφιλοχρήματος, ανιδιοτελής. Όταν μαλώνανε οι υπηρέτες του Αβραάμ με του Λότ, γιατί δεν τους φτάνανε τα βοσκοτόπια για τα ζώα τους, του λέει, ποια περιοχή θέλεις να διαλέξεις? Και διάλεξε την πιο νέφορη περιοχή ο Λότ, πήγε εκεί προς τα Σόδωμα και στα Γόμορα. Αυτός πήγε σε μια άλλη περιοχή. Δεν τον πείραξε. Αρκεί να είμαστε αγαπημένοι. Αρκεί να είναι ο Θεός ανάμεσά μας. Βλέπουμε ούτε πλεονεξία, ούτε συμφέρον, ούτε ιδιοτέλεια, τίποτε. Πάρε αυτό, ο Θεός θα μου δώσει και ο Θεός τον ευλογεί. Ελεημοσύνη. Βλέπουμε ότι φιλοξενούσε και τάιζε όλους τους ξένους και τους περαστικούς. Και ο Θεός του έδωσε τη δυνατότητα να φιλοξενήσει τους τρεις αγγέλους που είναι εις τύπον της Αγίας Τριάδος. Και πώς ο Θεός τον ευλόγησε, πώς ο Θεός τον από Αβραάμ τον ονόμασε, του είπε θα είσαι Αβραάμ που θα είσαι πατέρας των εθνών και είναι ο πατέρας μας. Λένε, έλεγε ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Είμαι αυτός που πίστευε στον αληθινό Θεό. Ενώ ξεκίνησε από μια ιδωλατρική οικογένεια, η πίστη του και η εμπιστοσύνη του στο Θεό, πόσο τον έκανε άνθρωπο του Θεού. Συνεχίζοντας τα μαθήματα που είχαμε κάνει πέρσι, είχαμε τελειώσει με τη χάρη του Θεού το ένατο κεφάλαιο. Είχαμε δει την δράση του Αποστόλου Πέτρου εκτός των Ιερουσαλήμων. Περιόδευε ο Απόστολος Πέτρος για να στηρίξει τους πιστούς στις νέες εκκλησίες. Έφτασε στη Λίδα και θεράπευσε θαυματουργικά με τη χάρη του Θεού τον παράλυτο 9 και το θαύμα αυτό οδήγησε πολλές ψυχές στην εκκλησία. Κατόπιν είδαμε ότι ανέστησε την Ταβιθά ή αλλιώς Δορκάδα στην πόλη Ιώπη, μιλήσαμε για την έμπρακτη αγάπη της Ταβιθάς, διότι ήταν ελεήμων και φιλάνθρωποι και όλοι που ελεούταν από αυτή είχαν μεγάλη θλίψη και ζήτησαν να την επαναφέρει στη ζωή την Ταβιθά για να συνεχίσει να τους βοηθάει, γιατί όλοι οι φτωχοί, οι ορφανοί, οι αναγκεμένοι τη θεωρούσαν αδελφή, μητέρα, βοηθό, προστάτηδα. Και ο Απόστολος Πέτρος με αυτό το θαύμα φανερώνει την μεγάλη δύναμη του Χριστού, που ως Κύριος της ζωής και του θανάτου ανέστησε την ελεήμονα Ταβιθά και έδωσε χαρά σε όλους και ενίσχυσε την πίστη τους και όλοι χαιρότανε από την επικοινωνία αυτή και η πίστη τους αυξήθηκε ενώπιον του Θεού και η εμπιστοσύνη τους επίσης μπροστά στο Θεό. Πάρτε τις Καινές Διαθήκες, παιδιά, μπροστά στις καρέκλες που έχουμε αφήσει από την προηγούμενη συνάντηση, και εδώ έχει. Βρισκόμαστε στο 10ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Θα διαβάσουμε τους στίχους 1 με 8. Ανήρ δε της εν Καισαρία, ονόματι Κορνήλιος, εκατοντάρχης, εξπύρης της καλουμένης Ιταλικής, ευσεβής και φοβούμενος τον Θεό, συν παντί το οίκο αυτού, ποιόν τελεημοσύνας πολλά στο λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός. Είδεν εν οράματι φανερός ως η ώρα νενάτην της ημέρας άγγελων του Θεού, εισελθόντα προς Αυτόν και υπόντα Αυτό. Κορνήλιε, ο δε ατενίσας αυτό και έμφοβος γενόμενος είπε, «Τι έστι, Κύριε», είπε δε αυτό, «επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού. Και νυν, πέμψον η σιώπην άνδρας και μετάπεμψε Σίμωνα των επικαλούμενων Πέτρων. Ούτως ξενίζεται παρατηνή Σίμωνη Βερσή, ο εστιν οικία παραθάλασσαν. Ως δε απήλθεν ο άγγελος, ο λαλόν το Κορνηλίο, φωνή σας δύο των ηγετών αυτού και στρατιώτην ευσαβή των προσκαρτερούν τον αυτό και εξηγησάμενος αυτής απαντά απέστειλεν αυτούς εις την Ιώπην». Με το 10ο κεφάλαιο που αρχίσαμε σήμερα αρχίζει μία νέα ενότητα του βιβλίου των Πράξεων, όπου θα παρακολουθήσουμε την είσοδο του Ευαγγελίου στον ιδωλατρικό κόσμο και την προοδευτική εξάπλωσή του μεταξύ των απερίκλητων εθνικών. Ο Λουκάς, ο ιστορικός, ο συγγραφέας των Πράξεων, απεικόνισε την ενδραίωση της Εκκλησίας σε όλη την Παλαιστίνη, την Ιουδαία, τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια, με την περιγραφή της περιδίας του Αποστόλου Πέτρου και τη δράση του, και τώρα μπαίνουμε στον Ευαγγελισμό των Εθνών, όπου πρωτοστατεί και πάλι ο Απόστολος Πέτρος. Για τους Εβραίους, οι οποίοι περιφρονούσαν και απέφευγανε ως ακάθαρτους όλους τους μη Ιουδαίους, ήταν αδιανόητο κάποιος απερίκτητος και κάποιος ειδωλολάτρης να μπει στο λαό του Θεού. Και γι' αυτό οι Απόστολοι κήρυταν αποκλειστικά και μόνο σε Εβραίους της Παλαιστίνης ή της Διασποράς. Μοναδική εξαίρεση απετέλεσε η κατήχηση και η βάπτιση του αξιωματήχου της Σκανδάκης από τον διάκονο Φίλιππο, τον Ευνούχο. Ήταν ο πρώτος απερίκτητος. Αλλά επειδή αυτός ήταν ευνούχος, δεν έγινε θέμα και συζήτηση γι' αυτό. Εδώ βλέπουμε πρώτη φορά να γίνεται αναφορά στον Κορνήλιο, σε έναν απερίκτητο Ρωμαίο εκατοντάρχη. Αυτό που είναι αξιοσημείωτο είναι πώς ο Θεός χειρίζεται κάποια πράγματα. Ενώ σε αυτή την περιοχή δίδασκε και κατηχούσε ο Απόστολος Φίλιππος, βλέπουμε τώρα ότι να μην είναι ο Φίλιππος ο κατηχητής, ο Απόστολος, αλλά βλέπουμε να στέλνει ο Θεός τον Απόστολο Πέτρο. Ο Κύριος ήθελε στους εθνικούς και στους απερίκμητους να πάει πρώτα ένας Απόστολος της Πεντηκοστής. Ένας Απόστολος που δέχθηκε το Άγιο Πνεύμα, πήρε τις δωρές του Αγίου Πνεύματος και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος θα συνεχίσει το έργο της κατήχησης και σε αυτούς. Ο Ευαγγελισμός των Εθνικών σηματοδοτάται και ξεκινάει με δύο οράματα. Το πρώτο, το όραμα του Εκατοντάρχου Κορνήλιου και δεύτερο, το όραμα του Αποστόλου Πέτρου, που με λεπτομέρειες θα τα δούμε και θα τα αναφέρουμε και πώς ο Θεός μίλησε με όραμα στον Πέτρο και του είπε ότι πλέον να μην διστάσει να ακολουθήσει τους απεσταλμένους και ότι ο Θεός ήρθε για όλους τους ανθρώπους. Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και σε πείνωση να λυθεί ασελθεί. Κανένας από εμάς και κανένας άνθρωπος σε όλο τον κόσμο, αν θέλει, δεν μπορεί να πει «δεν μπορώ να σωθώ». Είναι θέμα δικό μας. Ο Θεός από τη στιγμή που θέλει όλοι να σωθούμε, θέλουμε και εμείς να σωθούμε, επειδή όσο μπορούμε θα αγωνιζόμαστε, θα προσπαθούμε, πότε με βία, πότε με φιλότιμο, πότε με άσκηση, το πρώτο. Το δεύτερο, με τη μυστηριακή μας ζωή, με τις πράξεις μας, αλλά εκεί που προσβλέπουμε είναι στο έλεος του Θεού. Διότι, λέει το Ευαγγέλιο, ποιούντες πάντα τα διατεταγμένα, λέγεται ότι αρχαίοι δούλιαστε. Να μην νομίσει κανένας από εμάς ότι με τις μετάνοιες, με το κομποσκήνι, με την νηστεία, με την ελεημοσύνη, με την προσφορά του, θα πάει στον Παράδεισο. Αυτό που θα μας σώσει είναι το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό που θα μας σώσει είναι το έλεος του Κυρίου μας. Στον ένα στίχο αναφέρει «Στην Κεσάρια ήταν κάποιος άνθρωπος με το όνομα Κορνήλιος, εκατόνταρχος, από τη Σπύρα που ονομαζότανε Ιταλική. Ήτανε στη Σαμάρια, η Κεσάρια, προς τη Μεσόγειο θάλασσα, πολιτική πρωτεύουσα της Παλαιστίνης, η έδρα του Ρωμαίου διοικητή και ήτανε το κέντρο, όπως ήταν εκεί και ο Πιλάτος, και το θρησκευτικό κέντρο ήτανε τα Ιεροσόλυμα. Άρα η Κεσάρια, η πόλη του Κέσαρα, ήτανε η πρωτεύουσα, η πολιτική πρωτεύουσα της Παλαιστίνης και η έδρα του Ρωμαίου διοικητή. Εκεί βρισκόταν αυτός. πώς ονομαζότανε, Κορνήλιος. Είναι από την ένδοξη οικογένεια των Κορνηλίων. Δεν αναφέρει τίποτε άλλο για αυτόν, αλλά αυτό που ξέρουμε από την ιστορία είναι ότι αυτή η οικογένεια των Κορνηλίων ήταν πολύ ένδοξη. Χρήμα, δόξα, όνομα, τα είχε όλα. Κατά κόσμο δεν το έλειπε τίποτε. Και αυτός ήταν ως εκατόνταρχος και υπεύθυνος μιας πείρας. Δεν τον γέμιζε αυτό. Βλέπουμε ότι αυτό που γεμίζει τον άνθρωπο είναι ο Θεός. Είναι η σχέση με τον Θεό. Όταν μετατέθηκε από την Ρώμη και πήγε εκεί, άκουσε για τον μόνο αληθινό Θεό, πρέπει να διάβασε την Παλαιά Διαθήκη, που ήδη είχε μεταφραστεί από το 300 στα ελληνικά, γνώριζε και ελληνικά, διάβαζε, και προσπαθούσε να ακολουθήσει ό,τι είχε σχέση με τον Θεό. Συχάθηκε την ιδωλατρική ζωή, την φθορά, με τις θυσίες, με τις ανηθικότητες, με τα έσχη, με όλα αυτά. Μία απέχθεια ένιωθε για όλα αυτά και γνώρισε τον Χριστό. Και αυτός ο Κορνήλιος ήτανε εκατοντάρχης. Ήτανε δηλαδή αρχηγός της στρατιωτικής μονάδας, διοικητής, και αυτή η μονάδα ονομαζόταν Ιταλική. Ήταν η πιο επίλεκτη από τις ομάδες που είχανε. Ονομαζόταν Ιταλική διότι όλοι οι στρατιώτες ήταν επίλεκτοι Ιταλοί. Καταγότανε από την Ιταλία, απλώς μετατέθηκαν εκεί για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα της Ρώμης. Όπως κάποιοι στρατιώτες φεύγουν από εδώ, κάποιες μονάδες, και πάνε για βοήθεια σε άλλες χώρες, ακριβώς επειδή ήταν απλωμένη η Ρώμη σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο, είχε φρουρές για να καταστήλουν τις επαναστάσεις και να μπορούν να μαζεύουν και να ελέγχουν τους φόρους. Εδώ ο Λουκάς μας δίνει όλα τα ανθρώπινα στοιχεία. Μας δίνει τώρα πλέον και τα πνευματικά. Αυτός ο Κορνήλιος μας λέει, πριν από αυτό να πω ότι στην Αγία Γραφή βλέπουμε και άλλους εκατοντάρχους και άλλους Ρωμαίους που πλησιάσανε τον Θεό. Θυμάστε ένας που αναφέρει η Αγία Γραφή που πλησίασε τον Χριστό, ο οποίος είχε ένα δούλο παράλυτο και άρρωστο. Οι Εβραίοι είπανε, αυτός έχτισε τη συναγωγή αυτή. Και όταν και με αυτόν τον τρόπο παρακάλεσαν τον Χριστό να βοηθήσει. Και όταν είπε να πάω να έρθω στο σπίτι σου, ο άνθρωπος αυτός τι απάντησε? Όχι Κύριε, δεν είμαι άξιος να έρθει στο σπίτι μου. Όπως εγώ δίνω διαταγή, έτσι και εσύ δώσε μία διαταγή και ο δούλος μου θα θεραπευτεί. Τόση πίστη και εμπιστοσύνη είχε στο Χριστό. Και αυτό ο Χριστός τον επένασε και του είπε «Ουδέ εν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρουν». Βλέπουμε ότι άτομα που δεν έχουν σχέση με τον Θεό έχουν πολύ πίστη και εμπιστοσύνη στον Θεό. Ενώ εμείς που λέμε και βιώνουμε, πόσες φορές φαίνεται ότι η πίστη μας είναι χλιαρή, είναι φτηνή και δεν αξίζει. Θυμάστε και έναν άλλον εκατόνταρχο, αυτόν που σταύρωσε τον Χριστό, που ήταν κάτω από το σταυρό. Όταν το φώναξε ο Πιλάτος, τι είπε αυτός? Βλέπω τον σεισμό και τα γενόμενα, την έκλειψη και όλα αυτά, είπε «Αληθώς Θεού Υιός Ιούτος». Και το ομολόγησε αυτό και στον Πιλάτο, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι, λέει, σαν τους άλλους. Όχι, ότι αυτός εδώ πέρα είναι αληθινά Θεός, ο αληθινός Θεός, ο Γιος του Θεού. Έγινε χριστιανός με το όνομα Λογκίνος και έγινε και μάρτυρας της Εκκλησίας. Και τώρα βλέπουμε εδώ τον τρίτο εκατόνταρχο, ο οποίος, τι ήταν αυτός ο εκατόνταρχος μας λέει, ήτανε ευσεβής, στο δεύτερο στίχο, ήτανε θεοφοβούμενος, όχι μόνο αυτός, μαζί και όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού του. Έκανε πολλές ελεημοσύνες στο λαό και προσευχόταν συνεχώς στο Θεό. Βλέπουμε δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος είχε μέσα του στοιχεία που δυστυχώς δεν τα έχουμε εμείς οι χριστιανοί. Ευσεβής, μιλούσε στο Θεό, αγαπούσε τον Θεό. Και εδώ που λέει φοβόταν τον Θεό, δεν τον φοβότανε μήπως τον τιμωρήσει, αλλά τον σεβότανε, τον υπολόγιζε, τον θεωρούσε κύριό του, τον θεωρούσε δημιουργό του, τον θεωρούσε προστάτη του. Και όχι μόνο αυτός, αλλά με το παράδειγμά του και με τα λόγια του, όλοι οι άνθρωποι του σπιτιού του, όχι μόνο η οικογένειά του, αλλά και οι υπηρέτες του και οι στρατιώτες και όλοι όσοι ήταν εκεί στο σπίτι του, όλοι ήταν πιστοί. Βλέπουμε ότι ο άνθρωπος αυτός έβρισκε ευκαιρία να συζητάει. Όπως εμείς όταν βρεθούμε με τους ανθρώπους, τι συζητάμε συνήθως? Αυτό άκουσα στις ειδήσεις, δες το κινητό αυτό, για τη μια γειτόνισσα, για τον άλλο γείτονα, για τον ένα γνωστό, για τον γνωστό, και κατακρίνουμε. Αυτός, αντί να κατακρίνει και να σχολιάζει αρνητικά, τι έκανε αυτός ο άνθρωπος εδώ? Αυτός μιλούσε αυτά που διάβαζε στην Αγία Γραφή και αυτά που ζούσε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο χρειάζεται και εμείς να μιλάμε στην οικογένειά μας. Και έτσι δημιουργούμε μέσα μας και την Ιεραποστολή. Έτσι δημιουργούμε μέσα μας τον πόθο να μιλάμε για Θεό. Επειδή εμείς είμαστε γεμάτοι από τον Θεό, θέλουμε να το δώσουμε και στους άλλους. Επειδή εμείς είμαστε γεμάτοι από τον Θεό και χαιρόμαστε από αυτό, θέλουμε σε αυτό να, γι' αυτό να κάνουμε κοινωνούς και τους άλλους. Τη χαρά μας, το βίωμά μας, το μεταδίδουμε και στους άλλους. Και αναφέρεται ότι ήτανε πολύ ευσεβής. Αν και ήταν ειδωλάτρης, φαίνεται ότι είχε ευγενική ψυχή και δεν αναπαυότανε σε ειδωλατρία. Η λατρεία του ενός και αληθινού Θεού των Ιουδαίων με τους ψαλμούς, τις προσευχές και κυρίως προφητείες για τον ερχομό του Μεσσία δημιουργούσαν στις ψυχές ελπίδα, γλυκύτητα και χαρά. Έτσι ο Κορνήλιος, αν και δεν ήταν Ιουδαίος, είχε ήδη ενστερνιστεί τον ιδιωτικό τρόπο ζωής, αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Φαίνεται ότι ο Κορνήλιος μελετούσε την Παλαιά Διαθήκη. Και όπως είπαμε, οδήγησε στον Χριστό και όλον το περιβάλλον της οικογένειάς του. Λέει πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος ότι ενέπνεε με το παράδειγμά του και καλλιεργούσε με τις κατάλληλες συμβουλές. Ο Κορνήλιος ήταν τόσο συγκρατημένος και σωστά τοποθετημένος όπως προς το θέμα της ευσεβίας, ώστε όχι μόνο ο ίδιος να είναι τακτοποιημένος, αλλά να δείχνει τη φροντίδα και για τους υπηρέτες του. Βλέπουμε πόσο αγάπη είχε ο άνθρωπος αυτός. Και αν κρίνουμε από το επάγγελμα, βλέπουμε ότι κανένα επάγγελμα δεν είναι αρνητικό στο να πλησιάσουμε τον Θεό. Αυτός ειδωλολάτρης, με θέσεις, με αξιώματα, κι όμως ζούσε τον Θεό. Ακούμε πολλές φορές να ρωτάμε κάποιον, προσεύχεσαι, εκκλησιάζεσαι και λέει με τη δουλειά που κάνω δεν προλαβαίνω. Αν θέλουμε, μπορούμε εμείς σε αυτή την περίπτωση να πούμε ναι. Αν θέλεις, κρίνοντας από εδώ, μπορείς και εσύ να πλησιάσεις τον Θεό. Και γνωρίζουμε ότι όποιος βρίσκει τον Θεό, βοηθά να το βρούνε και οι άλλοι και πρώτα οι οικοί του. Όποιος δεν αισθάνεται την ανάγκη να γνωρίσουν οι άλλοι τον Θεό, ούτε ο ίδιος το γνώρισε. Και αν νομίζει ότι το γνώρισε, πλανάται και έχει ψευδαίσθηση, λένε οι πατέρες Εκκλησίας. Οπότε, αν στο σπίτι μας δεν επικρατεί το πνεύμα του Ευαγγελίου, τότε να ρωτήσουμε τον εαυτό μας και να προβληματιστούμε και να πούμε ότι δεν είμαστε σωστά εμείς του Θεού. Και από τη στιγμή που δεν είμαστε εμείς σωστά στο Θεό, τότε ας μην περιμένουμε να είναι και τα παιδιά μας και η γυναίκα μας ή η γυναίκα μας να περιμένει για τον άντρα. Και η ευσέβειά του και η ευλάβειά του Κορνήλιου προς τον Θεό εκδηλωνόταν καθημερινά. Με τι? Με τις πολλές ελεημοσύνες. Ευεργετούσε τον λαό. Χρησιμοποιεί ποιόν, δεν έκανε μια φορά, συνέχεια. Έλεγε, όπως εγώ τρώω και πίνω καθημερινά, έτσι και οι αναγκεμένοι άνθρωποι έχουν ανάγκη από φαγητό και από νερό. Γνώριζε το πόσο δύσκολα περνούσανε τότε κάποιοι άνθρωποι του Ιουδαϊκού λαού που δεν είχαν την εύνοια. Γνώριζε ότι οι τελώνες που ήτανε τα θηρία των πόλεων, πόσο έπαιρναν με το ζόρι και παραπάνω φόρους και δεν είχαν οι άνθρωποι να ζήσουν. Και αυτός, με την πλούσια αγάπη που είχε για τον κάθε πονεμένο, για τον κάθε φτωχό, για τον κάθε αναγκεμένο, μοίραζε χρήματα. Με τη λιμοσύνη του, ο Κορνήλιος συνδύαζε και τις πυκνές προσευχές. Προσευχή και λιμοσύνη, πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρονται μαζί. Η προσευχή είναι άνοιγμα της καρδιάς και του στόματος. Η ελεημοσύνη είναι άνοιγμα της καρδιάς και των χεριών. Οι δύο αρετές είναι αδελφές και η μία βοηθάει την άλλη. Η προσευχή μαλακώνει την καρδιά για να συμπονεί και να κάνει ο άνθρωπος ελεημοσύνη. Όσοι είναι σκληροί απέναντι στην ανθρώπινη δυστυχία, ας προσεύχονται να τους δίνει ο Θεός σπλαχνική καρδιά για να κάνουν ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη πάλι βοηθά την προσευχή για να ανεβαίνει στο Θεό. Και ξέρουμε ότι σήμερα ελάχιστοι άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη και για προσευχή, σωστή και για ελεημοσύνη. Να ρωτήσουμε όλοι τον εαυτό μας, προσευχόμαστε σωστά? Δίνουμε ελεημοσύνη? Η Αγία Γραφή λέει να δίνουμε το δέκατο. Παίρνεις 10 ευρώ, ας πούμε τη μέρα, το ένα ανήκει στο Θεό. Τα άλλα 9 είναι δικά σου. Εμείς δεν δίνουμε, δεν έχουμε αυτό το φρόνημα. Δεν έχουμε αυτή την διάθεση το να δώσουμε στο Θεό από αυτά που μας φωτίζει και βγάζουμε. Δεν έχουμε αγάπη να δώσουμε στο Θεό από αυτά που μας περισσεύουν από το υστέρημά μας. Πολλές φορές αναφέρω το παράδειγμα. Με συγκίνησε μία ψυχή η οποία έπαιρνε πολύ λίγη σύνταξη. Έμαθε να πορεύεται με αυτήν. Τα ρούχα που έπαιρνε από την Ιεραποστολή που αφήνανε και τα παπούτσια της ήταν αρκετά. Έμαθε να ζει με αυτά. δεν μπορούσε να κάνει ελεημοσύνη, προσευχόταν στο Θεό και της δόθηκε ευκαιρία και άρχισε να καθαρίζει σκάλες και όλα τα χρήματα τα έδινε σε ελεημοσύνη. Δεν τα κρατούσε για να αυξήσει την ποιότητα της ζωής της. Όπως έμαθα να ζω, έτσι θα συνεχίσω να ζω. Αυτά, εφόσον ο Θεός μου δίνει υγεία και δουλεύω, ανήκουν στον Θεό. Δείτε πνεύμα αυτοθυσίας, δείτε πνεύμα αγάπης. Εμείς κάνουμε δεύτερη και τρίτη δουλειά, όχι για να κάνουμε ελεημοσύνη, αλλά για να καλοπερνάμε. Να αλλάξουμε το αυτοκίνητό μας, να πάρουμε καλύτερο, να αλλάξουμε τα επιπλά μας, να πάμε διακοπές καλύτερες, να πάμε οπουδήποτε αλλού να φάμε καλύτερα και όχι να δώσουμε στο Θεό. Ξεχνάμε πως υπάρχει περίπτωση μια αρρώστια να μας τα πάρει. Λέει, όποιος δεν δίνει στο Θεό, όποιος δεν δίνει, λέει, μας στο Θεό, τα δίνει στους γιατρούς. Και βλέπουμε πολλές φορές κάποια ατυχήματα συμβαίνουν που δεν μας είναι βοηθητικά. Και λέμε, μα γιατί μου συνέβη αυτό? Γιατί δεν είσαι ευγνώμων. Δεν ευχαριστείς το Θεό. Αντί να πεις ένα ευχαριστώ στο Θεό για αυτά που σου δίνει, εσύ διώχνεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με τη σκληρότητά σου. Και αυτός ο άνθρωπος βοηθούσε. Δεν φευότανε μην έρθει μέρα που θα πεινάσει. Έχει ο Θεός. Και με την ελεημοσύνη του, ο Κορνήλιος συνδύαζε τις πυκνές προσευχές του. Αν η ελεημοσύνη είναι η πράξη της αγάπης προς τους ανθρώπους, η αδιάλειπτη προσευχή δηλώνει πίστη στο Θεό. Ο Κορνήλιος ήταν άνθρωπος έμπρακτης πίστης και αγάπης. Η προσευχή και η ελεημοσύνη του συνιστούσαν άριστες προϋποθέσεις για να πιστέψει ο άνθρωπος αυτός στην αλήθεια του Ευαγγελίου και να γίνει δεκτός στην Εκκλησία. Σήμερα ρωτάς τον άλλον, δίνεις ελεημοσύνη? Και βέβαια, λέει, όταν πάω στην Εκκλησία παίρνει 1,5 χιλιάρικο, 2 χιλιάρικα παίρνει και βλέπεις όσοι είναι πιο πλούσιοι δεν δίνουνε. Όταν πάω στην Εκκλησία ρίχνω εκεί, λέει, που είναι για τους φτωχούς. Λέω, πώς θα ρίχνεις? Ό,τι ψηλά έχω, λέει, ρίχνω. Το ίδιο λέει και στα κεριά που κάνω, δίνω. Λέω, ο Θεός λέει, το δέκατο ξέρω καταπίνει. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αγάπη προς τον άνθρωπο. Του λες, προσεύχεσαι, βέβαια, Πάτερ. Δεν φεύγει ο Θεός από το σώμα μου. Λέω πάντοτε, το Πάτερ ημών, το λέω. Πόση ώρα διαθέτεις μπροστά στην εικόνα? Δεν έχω χρόνο. Για να δεις το κινητό, για να σερφάρεις και να είσαι μπροστά στη τηλεόραση, πόσο χρόνο διαθέτεις? Ξεκουράζομαι. Καλά, δεν τρέπεσαι? Να λες ότι ξεκουράζεσαι με το να βλέπεις αυτά που βλέπεις και δεν ξεκουράζεσαι με το μιλάς με τον Θεό? Δηλαδή, το παιδί σου δεν ξεκουράζεται όταν μιλάει μαζί σου και ξεκουράζεται όταν ασχολείται με το κινητό? Τι σου λέει το παιδί σου? Μπαμπά, έλα να παίξουμε. Μπαμπά, έλα να μιλήσουμε. Αυτό δείχνει ότι το παιδί χρειάζεται τον πατέρα. Και εσύ, σαν παιδί του ουράνιου πατέρα, χρειάζεται να μιλάς με τον πατέρα σου. Σημαίνει ότι μέσα σου έβαλες τοίχο, έβαλες απόσταση. Γι' αυτό δεν προσεύχεσαι. Μέσα σου απομακρύθηκες από τον Θεό. Γι' αυτό δεν επικοινωνείς με τον Θεό. Γι' αυτό ενδιάμεσα έβαλες το κινητό, την τηλεόραση και οτιδήποτε άλλο. Στόμεν καλός να γυρίσουμε στην Ορθοδοξία. Στόμεν καλός να ζούμε τον Χριστό όπως πρέπει. Στον τρίτο στίχο, αυτός ο Κορνήλιος είδε καθαρά σε όραμα περίπου την 9η ώρα της ημέρας. 9η ώρα είναι 3 το μεσημέρι. Τότε χωρίζαν τη μέρα σε ώρες. Πρώτη ώρα 6 το πρωί, τρίτη, έκτη, 9η, 6 το πρωί, 9 το πρωί, 12 και 3 το μεσημέρι εδώ. Έναν άγγελο του Θεού που μπήκε στο σπίτι του, τον πλησίασε και του είπε Κορνήλιε, το φώναξε με το όνομά του. Ξέρουμε ότι υπάρχουν 4 είδη, θα λέγαμε, ονομάτων. Τα πραγματικά, τα διανοητικά, τα καθύπνουν και εν εξτάσει. Τα πραγματικά εκτιλήσονται στη φυσική πραγματικότητα και γίνονται αντιληπτά με τις αισθήσεις. Όπως αυτό εδώ. Μπαίναμε μεσημέρι. Τα διανοητικά τα αντιλαμβάνεται η διάνοια, ο νους του ανθρώπου. Όταν προσεύχεσαι, όταν βρίσκεσαι μέσα στη Θεία Λειτουργία, όταν γιορτάζει κάποιος Άγιος, βλέπεις τον Άγιο μέσα στην Εκκλησία. Σου μιλάει και του μιλάς. Νιώθεις την παρουσία του. Αλλά δεν μπορείς να τον αγγίξεις, δεν μπορείς να τον πλησιάσεις. Στην ώρα της Θείας Λειτουργίας, όταν διαβάζεις τις μεγάλες ευχές, βλέπεις εκεί στις ευχές της Θείας Λειτουργίας, βλέπεις εκεί στις ευχές να εκτιλήσω τώρα τα γεγονότα. Άξιον και δίκαιον, σε έμεινε, σε εύλογη, σε έμεινε, σε ευχαριστή, σε προσκυνή. Αναφέρομαι στο Θεό, μετά πάμε στον Πατέρα, μετά πάμε στο όλο το σχέδιο της σωτηρίας. Και εκεί σαν σε κλάσματα δευτερολέπτου βλέπεις πως ο Θεός σε δημιούργησε, πως ήρθε ο Χριστός, πως σώζεσαι, τι πέρασε για σένα, μέχρι την σταυρική θυσία, την ανάσταση, την ανάληψη, και βλέπεις κι εσύ ότι όλα αυτά έγιναν τη δική σου σωτηρία. Όλα αυτά τα βλέπεις και τα βιώνεις και σου τα δείχνει ο Θεός. Τα δονοητικά. Στα καθύπνων που είναι στην διάρκεια του ύπνου, το είδε ο Ιωσήφ, ο μνήστορας, που εμφανίστηκε ο άγγελος και του λέει «Πάρε την Παρθένο Μαρία και φύγετε σε Αίγυπτο». Και σε έκσταση είναι αυτό που βλέπουν οι πατέρες, που έβλεπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που είδε το άκτιστο φως, και όλοι οι άγγελοι της Εκκλησίας που είχαν επικοινωνία και βλέπανε τους Αγίους, την Αγία Τριάδα και όλα τα σχετικά. Ο άνθρωπος αυτός της προσευχής και της ελεημοσύνης, ο Κορνήλιος, αξιώθηκε να δει Θεία Οπτασία. Εθνικός και απερίτμητος ήταν ο Κορνήλιος έξω από το λαό του Θεού, αλλά δεν ήταν έξω από το ενδιαφέρον του Θεού, ο οποίος δημιούργησε όλους τους ανθρώπους. Θέλει όλοι να σωθούν και παρέχει τη σωτηρία σε όσους έχουν καλή προαίρεση, τον επικαλούνται και κάνουν το καλό. Ο Κορνήλιος είχε καλή προαίρεση, προσευχόταν και έκανε καλοσύνες. Γι' αυτό και ο Θεός άνοιξε γι' αυτόν τον ουρανό. Οι προσευχές και οι ελεημοσύνες του ανέβηκαν στον ουρανό για να τις θυμάται ο Θεός, να τις προσέχει και να λαμβάνει υπόψη του, και να τις λαμβάνει υπόψη του. Δεν ανέβηκαν μόνο οι προσευχές που απευθυνόταν προς τον Θεό, ανέβηκαν και ελεημοσύνες που γίνονταν προς συνανθρώπους και ο Θεός τις έκανε δεκτές σαν θυσίες προς Αυτόν. Ανέβηκαν οι προσευχές και οι ελεημοσύνες και κατέβηκε άγγελος. Ο άγγελος δεν κήρυξε στον Κορνήλιο το Ευαγγέλιο, αλλά υπηρέτησε στο έργο της σωτηρίας του Κορνηλίου, περαπέμποντας αυτόν στον Απόστολο, στον οποίο είχε δοθεί η χάρη να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Προσευχές και ελεημοσύνες προσέφερε ο Κορνήλιος. Άγγελο και Απόστολο προσέφερε ο Θεός. Τι πιο μεγάλη ευλογία από αυτή? Να δίνεις τα υλικά, να δίνεις από αυτά που σου περισσεύουν λίγο από το ιστόριμά σου, να διαθέτεις για ελεημοσύνη, να διαθέτεις λίγο χρόνο για προσευχή και ο Θεός να σου στέλνει άγγελο, να σου στέλνει Απόστολο, με αυτόν τον τρόπο να σου εμφανίζεται ο ίδιος. Πλαστήκαμε για τον ουρανό, στενάζουμε στη γη. Και όταν κλείσουμε τα μάτια μας στον κόσμο αυτό, θα ανεβούμε στον ουρανό. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, όλοι θα πεθάνουμε. Αλλά για να ανεβούμε στον ουρανό, πρέπει προηγουμένως να ανεβούν για μας στον ουρανό προσευχές και ελεημοσύνες. Χρόνο για προσευχές έχουμε, διότι μπορούμε να προσευχόμαστε νοερός και αντελήπτος. Αλλά για ελεημοσύνη ο Θεός δέχεται και τον ηλαροδότη. Όπως είπαμε και στο παράδειγμα προηγουμένως, που αυτή προτίμησε για ελεημοσύνη να γίνει καθαρίστρια, και δεν είναι ντροπή οποιαδήποτε δουλειά, αρκεί να δώσει στο Θεό. Και ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο ελεημοσύνη τα χρήματα, αλλά ελεημοσύνη είναι και μία επίσκεψη, ελεημοσύνη είναι και ένα τηλεφώνημα και ένα μήνυμα και ένας λόγος παρηγοριάς στο συνάνθρωπό μας. Αυτή είναι η μεγάλη ελεημοσύνη. Στον 4ο στίχο, ο Κορνήλιος στήλωσε σε αυτόν, στον άγγελο, το βλέμμα του και τρομαγμένος είπε, «Τι συμβαίνει, Κύριε?» Και ο άγγελος του απάντησε, «Οι προσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβηκαν μπροστά στο Θεό και σε θυμάται». Πολύ φυσιολογικά, δεν είναι συνηθισμένο να βλέπουμε αγγέλους, γι' αυτό ήταν έφοβος, έντρομος και κατατροπαγμένος, και όχι μόνο το ασυνήθιστο, αλλά και το δέος που σου δημιουργεί. Τον φωνάζει Κύριο, που με αυτόν τον τρόπο δείχνει την έκπληξη και την απορία του, αλλά και την τιμή. Ποιος είσαι, από πού έρχεσαι, τι συμβαίνει, σε τι οφείλεται αυτή σου η επίσκεψη? Και το απαντάει ότι είμαι απεσταλμένος του Θεού. Σε προσφωνώ με το όνομα, ξέρω και την εσωτερική μυστική σου ζωή, ξέρω τα κρυφά σου έργα, ξέρω τις προσευχές σου, ξέρω τις αγαθοεργίες σου. Και εδώ βλέπουμε ότι ο Κορνήλιος έκανε τις ελεημοσύνες για να τις θυμάται ο Θεός. Δεν τις έκανε για να φαίνεται. Δεν τις έκανε για να προβάλλεται. Δεν τις έκανε για να τον πενεύουνε. Δεν τις έκανε για να τον δοξάζουνε. Δεν τις έκανε με ιδιοτέλεια. Αλλά, λέει η Αγία Γραφή, μη γνώτο η δεξιά σου, τι είπε η αριστερά σου. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος, ό,τι κάνουμε στα κρυπτό, θα μας φανερώσει στο φανερό. Τι διαβάζουμε στο Ματθαίο? Ο πατήρ σου, ο βλέπων εν το κρυπτό, αποδώσεν το φανερό. Έτσι επιβεβαιώνεται η Θεία υπόσχεση. Και ξέρουμε ότι δανείζει Θεό ο ελαιόπτωχο. Όποιος κι αν η ελεημοσύνη, είναι σαν να δανείζει στον ίδιο τον Θεό. Και θα μας πει ο Κύριος, εφόσον επίησατε εν ή τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμή επίησατε. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και θύρας ανέωξεν ουρανού. Άνοιξε τις πόρτες του ουρανού η προσευχή και οι ελεημοσύνες, ώστε να γίνει ευπρόσδεκτος στο Θεό ο εθνικός εκατόνταρχος. Στους στίχους 5 και 6, και τώρα στείλε στην Ιώπη ανθρώπους και κάλεσε εδώ τον Σίμωνα, που λέγεται και Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται σε κάποιον Σίμωνα Βυρσοδέψη, που έχει σπίτι κοντά στη θάλασσα. Εφόσον ο άγγελος αναφέρθηκε πρώτα στα καλά και στα θεάριστα έργα του Κορνηλίου, εφόσον διέλυσε τον φόβο του, τώρα του μεταφέρνει την παραγγελία του Θεού. Τώρα, μην αργείς, χωρίς καμιά καθυστέρηση, στείλε στην Ιώπη άνδρες να καλέσουν από εκεί τον Σίμωνα, που λέγεται και Πέτρος, και που φιλοξενείται. Βλέπουμε ακριβείς πληροφορίες του Αγγέλου σχετικά με τον Απόστολο και τον οικοδεσπότη και που φιλοξενείται, ώστε να εντοπίσουν το σπίτι και να συναντήσουν τον Πέτρο. Η οικία του Βυρσοδέψη ήταν κοντά στη θάλασσα. Βυρσοδέψη είναι αυτός που κατεργάζεται δέρματα. Καταλαβαίνουμε ότι είχε βρώμα η περιοχή και το σπίτι και δεν ήταν μέσα στους τοίχους, στα τοίχη της πόλης, ήταν έξω, δεν επιτρεπότανε. Και αυτό το σπίτι ζήτησε να μείνει ο Πέτρος ταπεινά, σε ένα σπίτι που είχε βρώμα, που είχε όλη αυτή η κατάσταση. Εμείς σήμερα κοιτάζουμε πού θα πάμε να περάσουμε καλά, πού θα φιλοξενηθούμε να φάμε καλά, ποιος θα μας βοηθήσει περισσότερο. Αυτό είναι. Βλέπουμε και σήμερα κυνηγάμε πολιτικούς, κυνηγάμε άτομα που έχουν χρήμα, με αυτούς να πάμε και περιφρονούμε όλους τους φτωχούς και όλους που είναι κάτοικοι της Βασιλείας των Ουρανών. Αρκεί να πάρουμε δόξα από αυτούς την ανθρώπινη που έχουν. Το απομονωμένο και ταπεινό σπίτι του Σίμωνα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος, είχε διαλέξει ο Πέτρος για να φιλοξενηθεί, διότι θα του εξασφάλιζε ησυχία. Είδες πως τα ανακεχωρημένα των πόλεων εδίωκαν οι Απόστολοι ερημίες όντες φίλοι και ησυχίας. Ηρεμία και ησυχία, χωρίς προβολή, χωρίς όλα αυτά εδώ τα οποία είναι ξένα προς το Θεό. Και τελειώνουμε με τους στίχους 7 και 8. Μόλις έφυγε ο άγγελος που μιλούσε στον Κορνήλιο, αυτός φώναξε δύο από τους υπηρέσεις του και έναν ευσεβή στρατιώτη από αυτούς που ήταν στην υπηρεσία του. Τους τα διηγήθηκε όλα και τους έστειλε στην Ιώπη. Κατευθείαν, μόλις έφυγε ο άγγελος, τρέχει να εκτελέσει την εντολή. Υπακούει, δεν εργοπορεί. Αυτό θέλει να πει και σε εμάς. Μην αναβάλεις τη σωτηρία της ψυχής σου. Σου έβολε ο Θεός το λογισμό. Πάνε να προσευχηθείς. Άσε τη δουλειά σου ή σταμάτω όπως είσαι και κάνε μια σύντομη προσευχή. Να πας να εξομολογηθείς. Μην πεις θα πάω αύριο ή θα πάω την άλλη εβδομάδα ή έχω καιρό μπροστά μου. Δεν ξέρεις αν θα προλάβεις. Η αναβολή φτάνει στη χώρα του ποτέ. Φρόντισε να είσαι εντάξει. Η άμεση ανταπόκρισή του διδάσκει σε εμάς να μην αμελούμε στα θέματα της πίστης, αλλά με ετοιμότητα να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους, «Μη εις κενών τη χάρη του Θεού δέξαστε εις ημάς, αλλά να την αξιοποιούνε για το έργο της σωτηρίας». Βλέπουμε ότι δεν δικαιολογείται αναβολή για τη σωτηρία της ψυχής μας. Και ακόμη βλέπουμε και την απλότητά του. Έγινε αυτό που έγινε, πήγε το είπε. Κάλεσε δύο υπηρέτες και έναν στρατιώτη ευσεβή. Εδώ είναι και η διάκριση μεγάλη. Δεν το είπε σε όλους. Εμάς μας συμβαίνει κάτι, π.χ. ένα θαύμα. Ο Θεός το έκανε για μας το θαύμα. Εμείς από τον εγωισμό μας, την προβολή μας και τον εξήμα, ξέρεις, μου συνέβη αυτό, ξέρεις, μου συνέβη. Είναι προσωπικό. Θα το πεις στην εξομολόγηση, θα το πεις στο πνευματικό σου και σταμάτα εκεί. Πού το διατυμπανίζεις και σε ποιους το λες. Μπορεί άλλος να μην είναι όριμος να το καταλάβει. Μπορεί άλλος να μην είναι σε θέση. Μπορεί άλλος να σκανδαλιστεί από αυτό. Τι μας λέει μόνο τις αχλαμάρες μου αυτός τώρα. Θα σου πει. Ή ο άλλος με το πρώτο, ξέρεις τι συνέβη σε αυτόν. Μου είπε αυτό ο Μανώλης, μου είπε αυτό. Ο Άγγελος μου είπε αυτό. Ο καθένας θα πει. Και φεύγει από στόμα σε στόμα και η τρίχα γίνεται τριχιά. Και μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόβλημα και λέει, δες τη διακρίση και αν νιωθώς, σε αυτόν έδωσε τη λύση, σε μένα δεν δίνει. Άντε πάνε να συμμαζέψεις μετά σκέψεις, λογισμούς, οτιδήποτε άλλο. Ευλογημένε, κλείσε το στόμα σου. Πες το στο Θεό σου. Και πες το σε αυτόν που όντως είναι άνθρωπος πιστός, θα σε καταλάβει, δεν θα σκανδαλιστεί και θα μπορεί να το αντιληφθεί και να το βιώσει. Το είπε σε δύο υπηρέτες του, σε όλους είχε σχέση. Με όλους είχε σχέση με τον Θεό. Αλλά δεν το εμπιστεύτηκε, δεν το εξεγόρισε σε άλλους. Περίμενε, ας έρθει σου λέει, είδαμε το άραμα εγώ, θα το πω σε αυτούς. Ας έρθει ο Πέτρος και θα τον δουν όλοι μαζί. Μη βιάζομαι να το διαντιμπανίζω. Χρειάζεται να έχουμε ιεραποστολή με διάκριση, με σύνεση. Δεν γίνεται. Και φυσικά θα ενδιαφερόμαστε χριστιανικά, θα ενδιαφερόμαστε να κάνουμε γνωστό στους άλλους, αλλά πάντοτε με διάκριση. Δυστυχώς, κλείνω από τον εαυτό μου, η αρετή της διακρίσεως είναι ακριβή και δύσκολη. Πολλές φορές είπα πράγματα τα οποία πίστευα ότι άτομα τα καταλαβαίνουν και δεν τα καταλάβαιναν και σκανδαλίστηκαν, αλλά όχι μόνο αυτοί σκανδαλίστηκαν και εγώ ήρθα σε δύσκολη θέση και σε ακόμα δυσκολότερη έφερα και άλλους. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Κορνήλιος είχε δημιουργήσει μια ιδιαίτερη πνευματική σχέση με τα πρόσωπα τα οποία διοικούσε. Βλέπουμε, ήταν διοικητής, αλλά υπήρχε σεβασμός, υπήρχε και η απόσταση. Όπως αυτήν την θέση πρέπει να κρατάμε κι εμείς. Στο σπίτι είμαι ο πατέρας. Θα κρατάω την ανάλογη θέση. Η μητέρα την ανάλογη θέση και τα παιδιά την ανάλογη θέση. Θα είμαι ίσως με όλους σαν άτομο, αλλά ο σεβασμός. Το ίδιο και στη δουλειά μας. Θα έχω άνεση, φιλότιμο και ευγένεια με τους συναδέλφους στη δουλειά, αν είμαι προϊστάμενος και με τους υφισταμένους, αλλά όχι να τους δώσω το δικαίωμα να μην δουλεύουν ή να μην επιβάλλονται ή να δημιουργούν πρόβλημα. Είχε μια τέτοια σχέση που τον σεβότανε, που τον εκτιμούσανε, που δημιούργησε μια τέτοια ιδιαίτερη πνευματική σχέση με τα πρόσωπα αυτά τα οποία διοικούσε και τα ενέπνεε. Τα καλλιεργούσε με τη δική του πίστη και ευσέβεια. Σε ομόφρονάς του, στους οποίους είχε εμπιστοσύνη, διηγήθηκε άπαντα όλα του είχαν συμβεί. Είπαμε, δεν τα είπε σε όλους, αλλά σε λίγους. Περιέγραψε το όραμα που είδε και μετέφερε την παρακελία που του έδωσε ο Άγγελος, ώστε να ενημερώσουν τον Πέτρο και να τον καλέσουν στο σπίτι του στην Κεσάρια. Βλέπουμε ότι ο Κορνήλιος, αν και δεν ήταν χριστιανός, ήταν χριστιανός σαν και εμάς. Ήτανε χριστιανός πρόχριστου. Και εμείς σήμερα είμαστε αχριστιανοί, χριστιανοί θα έλεγα, γιατί ενώ ξέρουμε ότι μίζων πασών αρετών η διάκριση, διάκριση δεν έχουμε. Προσευχή δεν έχουμε, που δείχνει ότι δεν αγαπούμε τον Θεό. Ελεημοσύνη δεν έχουμε, που σημαίνει ότι δεν αγαπούμε πρώτα-πρώτα. Όταν δεν έχει κάποιος ελεημοσύνη, δεν αγαπάει τον εαυτό του. Γιατί? Διότι δεν δανείζει στο Θεό και να μπορεί να πάρει απολαβή. Και φυσικά μετά δεν βοηθάει και τους άλλους ανθρώπους. Ας μην απογοητεύομαστε όμως. Μπορούμε να γίνουμε αληθινοί χριστιανοί και από σήμερα. Αν βάλουμε λίγη βία στον εαυτό μας, λίγη βία να ζητούμε από τον Θεό προσευχή, να τον παρακαλούμε να μας αλλάξει και να γίνουμε σωστοί χριστιανοί. Να γίνουμε όπως μας θέλει ο Κύριος. Και οι άνθρωποι αυτοί, δεν ξέρουμε αν ξεκίνησαν εκείνη τη στιγμή από την Ιώπη, η Ιώπη είναι 45-50 χιλιόμετρα από την Κεσάρια, πόσες ώρες θα χρειαστούν, αν φεύγανε την ίδια ώρα θα έπρεπε κάπου να διανυκτερεύσουν, γιατί λέει άμεσα έφυγαν, αν όχι θα έπρεπε την πορεία να την κάνουν αυτοί και να μπορέσουν να πλησιάσουν, να πάνε στον Πέτρο και να γυρίσει πίσω στην Κεσάρια, όπως του είπε ο Άγγελος. Ακούω. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, αν έχετε αμφιβολίες, ενστάσεις, αν θέλετε κάτι να πείτε, αλλά είναι πολύ εντυπωσιακό να δίνεις υλικά και να σου δίνει πνευματικά. Έδωσε προσευχή και ελεημοσύνη και πήρε άγγελο και απόστολο. Έδωσε υλικά και πήρε θεϊκά. Μακάρι και εμείς να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ακούω. Ησυχία και προβληματισμός. Σημαίνει ότι όλοι κάνουμε εσωτερική ζωή τώρα και ελεχθήκαμε κατά τη και ο Θεός να δώσει. Παλικάρια δεν υπάρχει τίποτε. Εντάξει. Έχουμε καμία ερώτηση στο διαδίκτυο. Όχι. Να προσευχηθούμε. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και ημίς αφήμε τις οφλέτες ημών, και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Ως τον αιχμαλό τον ελευθερωτής και τον πτωχόν υπερασπιστής, ασθενού τον ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, τροπεοφόρε μεγαλομάρτης Γιώργη, πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνοντας πιάσιμον, Θείο Πνεύματι καταυγασίσαι και τις νάμας καταρδευτήσα, παρά Χριστού του Σωτήρος πονέφημε, τη σωτηρία σου ίδρυ εξήνισας και της ψώσης ευθένους μεθόδοκας, μεγαλομάρτης και εις Απόστολο Φωτεινή Χριστόν το Θεόν οικέτευε, τη ζωή της είδας ίδρος είσαι τας ψυχάσιμων. Διευχών των Αγίων Πατρεμών Κύριος του Χριστού Θεός, ελέησου και σώσον ημάς. Αμήν. Εις οδόν ειρήνης. Καμάρια μου, ο Θεός μαζί μας.